Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva i Storesovog Moreuza, na čije zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedjeljak 14. jul 2025. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti slijedi sportski blok. Zatim ćemo reći više o službenoj poseti premijera Australije Kini. Dugo očekivani izveštaj specijalne izaslanice za borbu protiv antisemitizma u Australiji je sada predstavljen vladi. Čućemo više detalja i o tome. A predsjednica Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić, sastala se u petak s ambasadorom Commonwealtha Australije, Peterom Trasvelom. Hranislav Nikolić poslao izveštaj sa tog sastanka. To su neke od tema. Ostanite sa nama. Slijedi pregled vesti. Palestinski demonstranti u Melbourneu nastavit će sa demonstracijama uprkos upozorenjima vlade. Poseta premijera Kini zasenjena pitanjima o učešću Australije u potencijalnom sukobu sa tom zemljom u regionu. Napredak u pregovorima o prekidu vatre na Bliskom istoku u zastoju, američki zvaničnici još uvijek optimisti. Stotine ljudi je ponovo izašlo na marš kroz centar Melbournea prkoseći upozorenjima vlade Viktorije. Propalestinski demonstranti u Melbourneu rekli su da će nastaviti sa demonstracijama uprkos tome što je vlada obećala da će te skupove suzbijati. Sljedeći primjer Novog Južnog Velsa, gdje su uvedeni kontroverzni zakoni u tom domenu, vlada Viktorije izrađuje zakon o zabrani protesta ispred verskih objekata. Premijerka Jacinta Allan kaže da njena vlada razmatra pooštravanje zakona protiv klevetanja, radnu grupu protiv mržnje i sistem dozvola za proteste. Također planira da zabrani demonstrantima nošenje maski za lice. Premijer Australije je u zvaničnoj šestodnevnoj poseti Kini. Predviđeno je da 14. jula u Šangaju učestvuje na okruglom stolu sa australijskim proizvođačima gvozdene rude i kineskim proizvođačima čelika i očekuje se da će tom prilikom pozvati Kinu da se pozabavi prekomernom ponudom čelika na globalnom tržištu i ponudom čelika ispod cene. Prekomerna kineska proizvodnja čelika rezultat dugotrajnog ekonomskog stimulusa i slabe domaće potražnje preplavila je međunarodno tržište posljednjih godina, pritiskajući proizvođače u Sjedinjenim Državama i Europi, gdje su ih vlasti optužile za izvoz čelika ispod cene, odnosno dumping. Australija je uvela antidumping carine na uvoz čelika iz Kine, ali je Svjetska trgovinska organizacija utvrdila da su one nepravilno primijenjene. U međuvremenu, pitanja američkih zvaničnika učešća Australije u potencijalnom budućem sukobu sa azijskom supersilom zasjenila su šestodnevnu turneju premijera toj zemlji. Opširnije kasnije u programu. U međuvremenu Kina tvrdi da su njene akcije odbrambene i povezane sa zahtjevima za suverenitetom, dok tenzije u Južnom kineskom moru traju. Ovo dolazi u trenutku kada su Filipini zauzeli čvrst stav u regionu, što je prema rečima nekih stručnjaka doprinjelo rastućim tenzijama. Tokom vikenda kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi razgovarao je sa novinarima u Maleziji o pitanju Južnog kineskog mora, dok je prisustvovao godišnjim sastancima ministara spoljnih poslova ASEAN+. Rommel Banloe je predsjednik Filipinskog društva za studije međunarodne bezbednosti. Ako pogledate narativ na Filipinima, postoje veoma jake antikineske poruke zbog kineskih aktivnosti u Južnom Kineskom moru. Ove antikineske poruke su zapravo pod velikim utjecajem zapadne perspektive o suprotstavljanju Kini, a ova zapadna perspektiva ima za cilj da istakne ponašanje Kine u Južnom Kineskom moru kao agresivno i prisilno. Indonezija i Evropska unija su u Belgiji završile deceniju pregovora o sveobuhvatnom sporazumu o ekonomskom partnerstvu, koji bi trebalo da bude ratifikovan kasnije ove godine. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kaže da to označava dugoročnu obavezu izgrađenu na poverenju i obostranoj koristi. Evropska komisija je usvojila odluku o kaskadi viznih ukidanja. To znači da će od sada indonežanski državljani koji posećuju Evropsku uniju po drugi put imati pravo na višestruku šengensku vizu, što će olakšati posete, ali i investiranje, studiranje i povezivanje. Ukratko, gradimo most između naših društava, rekla je ona. Predsjednik Indonezije Prabowo Subianto pozdravio je sporazum kao uzajamno simbiotski korak ka zajedničkom prosperitetu. Francuska je objavila istorijski sporazum sa Novom Kaledonijom u kojem bi ta prekomorska teritorija ostala Francuska, ali bi bila proglašena novom državom. Prošle godine teritoriju je potreslo separatističko nasilje. Predsjednik Emmanuel Macron je pozvao na razgovore kako bi se prekinuo mrtvi čvor između snaga lojalnih Francuskoj i onih koji žele nezavisnost. Zamolio je izabrane zvaničnike Nove Kaledonije, kao i političke, ekonomske i lidere civilnog društva da se okupe u blizini Pariza kako bi usaglasili ustavni okvir za teritoriju. Nakon 10 dana razgovora, strane su se složile da treba stvoriti državu Nova Kaledonija. Napredak u pregovorima o prekidu vatre na Bliskom istoku u Dohi je u zastoju, jer palestinski i izraelski delegati ostaju podeljeni oko obima povlačenja izraelske vojske iz Gaze. To su informacije koje dolaze iz izvora bliskim pregovaračima u katarskoj prestonici, a koji su razgovarali sa agencijama Reuters i AP. Ovo dolazi nakon sastanka između predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua o predloženom 60-dnevnom prekidu vatre. U međuvremenu lekari u Gazi kažu da je najmanje 17 ljudi ubijeno nakon što su izraelske trupe navodno otvorile vatru na gomilu koja se okupljala da bi pristupila pomoći u hrani. Portparol UNICEF-a James Elder kaže da se humanitarna kriza u Gazi produbljuje. U Gazi ima toliko slučajeva dece koja su preživala ove užasne napade na svoje domove, rakete ili tenkovsku vatru, a zatim dobiju pekotine četvrtog stepena, šrapnele. Ova deca prežive i nekako završe u bolnicama sa neverovatnim lekarima i medicinskim sestrama, ali bez svih lekova i lekova protiv bolova koji su im potrebni, jer im je ulazak zabranjen, a ovoj deci je potrebna medicinska evakuacija. Nekako su preživeli, sad moraju da izađu, kaže on. Izaslanik Donalda Trumpa za Bliski istok Steve Witkoff kaže da se i dalje nada u pogledu šanse za dogovore o prekidu vatre u Gazi. On kaže da će se u narednim satima u roku od 24 sata sastati sa katarskom delegacijom na marginama svetskog klubskog prvenstva u New Jerseyu kako bi razgovarali o tekućim pregovorima o prekidu vatre u Gazi i sporazumu o taocima. Međuvremenu smrtonosni izraelski vazdušni napadi i dalje odnose živote desetina Palestinaca. 8 agencija Ujedinjenih nacija, uključujući UNICEF, SZO, VFP i UNVRA, upozorilo je tokom vikenda da bi bez trenutnog pristupa gorivu kritične službe u Gazi mogle da se uruše. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Delegacija Srpske liste na čelu sa predsjednikom Zlatanom Elekom održala je sastanak sa visokom delegacijom State Departmenta koju je predvodio Brendan Handahan u Prištini, na kojem je ukazala na sve izraženije institucionalno nasilje koje se sprovodi nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji, uz izostanak adekvatne reakcije nadležnih i međunarodnih aktera. Delegacija Srpske liste je poseban akcenat stavila na neophodnost hitne deeskalacije situacije na terenu, jasne i nedvosmislene reakcije međunarodne zajednice, kao i neodloženog formiranja zajednice srpskih opština u skladu sa Briselskim sporazumom, što je međunarodna obaveza Prištine koja se godinama ignoriše. A izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za specijalne misije Richard Grenell odbacio je tumačenje predsjednice Vjose Osmani, kojima je optužila Srbiju da je navodno nedavno pripremala sukob između Beograda i Prištine. Predsjednica Vjosa Osmani tokom diskusije na Univerzitetu John Hopkins u Washingtonu potvrdila je navode Donalda Trumpa da je navodno spriječio sukob Beograda i Prištine, naglašavajući da se ne radi o događajima iz prošlosti, već o aktuelnoj bezbednosnoj pretnji. Grenell je na svom nalogu na mreži X napisao da ona izvrće reči predsjednika Donalda Trumpa, istakavši da je Trump nominovan za Nobelovu nagradu za mir zbog rada na uspostavljanju mira između Beograda i Prištine i ekonomske normalizacije 2019. i 2020. kada je u Beloj kući potpisan Vašingtonski sporazum. Osmani nije bila deo tog dogovora, apsurdno je što se sada pretvara da je bilo nečeg novog, zaključio je Grenell. Komemoracijom nastradalim Bošnjacima u Memorijalnom centru u Potočarima obeleženo je 30 godina od zločina u Srebrenici, koji je proglašen genocidom od strane dva suda Ujedinjenih nacija, Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju. Komemoraciji je prisustao predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa, delegacije država regiona, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore, predstavnici međunarodne zajednice i diplomatskog kora. Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa je izjavio da nema mesta negiranju genocida, revizionizmu ili veličanju zločinaca. Europska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je Srebrenica najgori zločin počinjen u Europi posle Drugog svjetskog rata, kao i da predstavlja dubok ožiljak u europskoj istoriji, ali i lekciju da je neophodno osigurati suživot različitih naroda i zaštititi vrednosti, humanosti i ljudskih prava. Francuski ministar za europska pitanja Benjamin Haddad, čitajući pismo predsjednika Francuske Emanuela Macrona u Potočarima, poručio je da je Srebrenica trajna mrlja u istoriji Europe i svijeta. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen istakla je da Europska unija nikad neće zaboraviti šta se dogodilo u Srebrenici, kao i da Unija prihvata svoju prošlost i priznaje svoju odgovornost jer nije uspjela da spreči i zaustavi genocid. Povodom 30 godišnjice video porukom se oglasio i predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan i ponovio da Ankara nastavlja sa bezuslovnom podrškom teritorijalnom integritetu, suverenitetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Haški tribunal za ratne zločine u bivšoj SFRJ i sudovi u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj do sada su osudili 47 osoba na više od 700 godina zatvora za zločine počinjene u julu 1995. Bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić je pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu pravosnažno osuđen na kaznu doživotnog zatvora, kao i nekadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić. Europski parlament je 2009. doneo rezoluciju o Srebrenici, kojom je pozvao države članice Europske unije i zemlje Zapadnog Balkana da obilježavaju 11. jul kao dan sećanja. U maju prošle godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija u Njujorku usvojila je rezoluciju o Srebrenici, čemu se u Generalnoj skupštini žestoko protivio Beograd. Rezolucija je usvojena sa 84 glasa za, 19 protiv i 68 uzdržanih. Uz verski obred komemoracija u Potočarima je završena ukopom posmrtnih ostataka još 7 identifikovanih Bošnjaka. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 66 američkih centi, 56 eurocenti, 49 britanskih penija i 65 srpskih dinara, 76 para. I na kraju da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima do kraja dana. U Melbourneu uglavnom oblačno popodne sa 13 stepeni. Sidney lepo sunčano vreme 17. U Pertu također sunčano 16. Hobart uglavnom oblačno do 9. U Canberri tokom popodneva lepo sunčano vreme do 10 stepeni. U Adelaidi oblačno 12 stepeni. Brisbane sunčano vreme 22. U Darwinu sunčano 31. A u Beogradu tokom dana većinom sunčano 31 stepen najviša temperatura. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije vesti posjetite sbs.com.au/news.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.